Денят на Дойче Веле по Дарик. Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Биляна Михайлова. Повече за топлата връзка между българската държавна сигурност и германската Щази ще можете да научите в днешното ни предаване, от което ще разберете и как Испания може да се реши от икономическия си стожер Каталония. Но най-напред, бившият заместник посланник на Германия в София, Клаус Шрамайер, ще коментира последните евросъбития около България и косвено ще отговори на двама германски политолози, които наскоро коментираха хода на българската демокрация.
Първо, и при нас, т.е. в Германия, не всичко е розово, казва Волфганг Хъпкен. Но това не е убедителен аргумент. Когато при нас се открият нередности, независимото правосъдие веднага взима съответните мерки. Освен това, тези нередности са изключения, не правило. Второ, приемането в Европейския съюз беше прибързано, защото София по никакъв начин не изпълняваше копенхагенските критерии. Не ги изпълнява и до днес. Поради каква обективна причина трябваше да форсираме приемането на България в Евросъюза тогава? Трето, с това Брюксел, не е ясно по какви причини, наруши едно от собствените си предписания. Европейският съюз не пожела да изиска от България пълното отваряне на архивите на държавна сигурност, чрез което щеше да върже ръцете на бившите комунистически мрежи. Четвърто. И до днес България нито е стабилизирана демокрация, нито е правова държава. Не случайно в последния доклад на Европейската комисия от 18 юли поне на 4 места се изразяват съмнения относно трайността и необратимостта на реформите и промените. На 19 юли Ян Вернер Мюллер писа в Guardian, че за Унгария и Румъния, навярно и за България, съществува опасността от путинизация и мека диктатура. На същата дата в Дневник Евгений Дайнов установява, че България не е нито демократична страна, нито правова държава. Според него е преминал етапът на фасадната демокрация, сега сме на етапа на подменянето дори на фасадата с мафиотска власт на няколко клана. Предстои някакъв вид корпоративен фашизъм. Бриджит Чернота, някогашният докладчик на Еврокомисията за България, изразява съжалението си, че страната е била приета в Евросъюза само въз основа на обещанията й, които и до днес остават неизпълнени, и че в момента шепа престъпници или корумпирани политици и държавни служители правят несправедлив живота на куп хора, както пише в Медиапул и сега. От това по-лошо, здраве му кажи. Пето. Всъщност, на България трябваше да се остави перспектива за членство, а не да бъде приемана, за да се поддържа мотивацията й. Шесто. И във всеки случай членството трябваше да се обвърже с много по-строги и най-вече с юридически санкциониращи условия. Освен платоническото наблюдение над съдебната система, процедурата за нарушаване на договорите и определени финансови санкции, Еврокомисията няма други инструменти за принуда. Седмо. Напоследък Борисов не дава 5 пари за комисията. Той дори вече не се притеснява да каже, че е спрял митническата проверка на Мишо Бирата. Той не се притеснява да пренебрегне многократните настоявания на Брюксел за директен избор на Висш съдебен съвет. В кадровата политика, в правосъдието, той също не обръща внимание на тревогите, изказани от Брюксел. Спорната съдийка Йосифова беше назначена за ръководителка на инспектората на ВСС, а това подронва авторитета на тази важна институция. Взети бяха и други скандални кадрови решения. Заглушават се критични гласове, както стана в случая с съдийката Тодорова. Очевидно олигарсите упражняват силен натиск върху Борисов. Или пък той се опитва да се подсигури за времената след като слезе от власт и да инсталира благоразположено правосъдие. Осмо. Българското общество все пак не е склонно да преглъща всичко. Доказаха го протестите срещу закона за горите на Орлов мост и протестите на съдиите.
Шпионите на Народна република България в тогавашната Западна Германия преписвали своите секретни в кавички информации от тамошните вестници. В София пък Държавна сигурност вербувала дипломатическа съпруга чрез сексуална примамка. Ето и още информация за сътрудничеството между Държавна сигурност и Щази.
През 1979 година броят на щатните служители на Държавна сигурност е бил 15-16 хиляди души. През 80-те години той набъбва значително и малко преди провала на соцексперимента, репресивният апарат на ДС достига огромни за мащабите на България размери. Редом с щатните вербовчици, за спокойствието на управляващата върхушка се грижат над 100 000 нещатни сътрудници, платени информатори, явочници и доверителни връзки. Значителна част от усилията на апарата се излива във външния шпионаж, а любима мишена там е Западна Германия. Освен изпълнението на обслужващи задачи в помощ на другарите от КГБ и Щази, българските шпиони и техните политически ментори търсят в западногерманската връзка и начини за собственото си оцеляване и благоденствие. Така наречените разузнавачи особено харесват Западна Германия, защото там има хубави стоки по магазините, а и благоприятни възможности за безделие и служебен секс. За това говорят данните от изследването на младия български историк Кирил Чуканов на тема «България и Западна Германия по време на студената война». Ако ме питате кой от западногерманските дипломати, търговци и граждани е бил следен на българска територия от Държавна сигурност, много по-лесно е да отговоря кой не е бил следен. Мога да ви уверя, че поне половината от написаното за резултатите от следенето в България и от докладите на български шпиони, маскирани като дипломати или командировани в РГ, са пълни глупости. Уж се събира информация, която в ДС смятат за секретна, а всъщност тя може да се прочете в който и да е западногермански таблоид, свидетелства Кирил Чуканов. Осведеният от комисията по досиетата ДС шпионин Андрей Караславов се прочува най-вече с изпращането на вестникарски изрезки с гриф «Строго секретно». Караславов се издига до първи секретар в българското посолство и пребивава в Бон от края на 70-те до края на 80-те години, като едновременно работи и за първо главно управление на Държавна сигурност, т.е. за външното разузнаване. Именно на този виртуоз, на плаща и кинжала, ДС възлага високо отговорната задача да събира информация за общественото мнение в РГ относно престъпленията на така наречения възродителен процес и да обработва западногермански политици в подкрепа на същата тази патриотична кауза, обяснява младият историк. Кирил Чуканов се е натъквал на много подобни примери и е убеден, че цели поколения така наречени разузнавачи са се препитавали със съчиняването на уж секретни информации. Службите на НРБ отделят голямо внимание на замъка. С това име в Държавна сигурност са били кодирани Западногерманското посолство и Търговското представителство на ФРГ в София. Държавна сигурност тайно, редовно и многократно претърсвала замъка, понякога три пъти месечно, независимо от дипломатическия му имунитет. Разбира се, западногерманците добре знаели какво се случва и от Бон редовно променяли шифъра на кореспонденцията не само с България, но и с целия източен блок, казва Кирил Чуканов. И допълва, че всъщност НРБ заема съвсем периферно място в така наречената източна политика на Западна Германия. За България Федерална република Германия е основен западен търговски партньор по време на студената война. Обратното обаче не е вярно. За Западна Германия обемът на двустранния внос и износ никога не е надхвърлял 1-2% от световния и търговски обмен. Бон се интересува от България до толкова, доколкото вижда възможност за разширяване на доставките на западногермански промишлени стоки за българската икономика на дефицита. За София обаче ФРГ е интересна главно като шпионска цел. По това време целият соцлагер проявява голям интерес към кражбите на патенти и индустриалния шпионаж, резюмира изследователят Кирил Чуканов. Една от най-пикантните истории в хрониките на Държавна сигурност е свързана с вербуването на съпругата на заместник шефа на западногерманското търговско представителство в София. Това се случва към края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век. Информациите в многотомното дело за шпионажа срещу ФРГ дават да се разбере, че Държавна сигурност е следяла на късо личния живот на всеки чужденец и на всеки българин, който работи за посолствата и представителствата на комунистическите държави. Недоволно от семейния си живот, младата съпруга на западногерманския търговски представител се влюбва в своя треньор по езда, който пък сътрудничи на Държавна сигурност. Така тя се оплита в мрежата на доносничеството и макар че с нея се водят единствено непринудени разговори на тъмно, германката в крайна сметка разбира на кого точно дава своите информации. Като доверителна връзка и информатор, младата жена волно или неволно сътрудничи на българската тайна милиция. От нейна гледна точка единствено заради възможността да вижда своя възлюбен. Контактите с връзката продължават дори след като семейството на заместник шефа на търговското представителство напуска България в началото на 70-те години. От тук нататък Държавна сигурност вече търси от жената дълбочина на информацията за дейността на западногерманското външно министерство. Жената обаче се отдръпва, когато забелязва, че краят на този флирт с Държавна сигурност няма да е нито романтичен, нито благополучен. Макар и с картонче в Държавна сигурност, невярната съпруга не е обявена от комисията по досиетата. Законът забранява да се осветяват имената на чужденци и починали доносници, пояснява Чуканов.
И последната ни тема. Дискусиите по гръцките проблеми не секват, паралелно от Испания идват все по-лоши новини. Испания неизбежно трябва да продължи с мерките за икономии, заплатите трябва да продължат да се съкращават, а данъците да се вдигат. Ситуацията може и още повече да се усложни в контекста на финансовите проблеми, които има автономната област Каталуния. Въпреки традиционно силното си икономическо развитие, на нея сега може да и се наложи да поиска помощ от правителството в Мадрид, както вече направиха регионите Валенсия и Мурсия. За Испания поражението на Каталуния би било особено тежък психологически удар, поради това, че областта с нейната столица Барселона е сред най-силно развитите региони на страната. На нейна територия има големи предприятия от текстилната и химическата индустрия, фармацевтични и автомобилни заводи. Именно там се произвеждат автомобилите Seat. Каталуния е известна и с отглежданото там грозде. Тя е втора след Франция в производството на шампанско. Важен отрасъл за развитието на региона и туризмът. Въпреки това, Каталуния от години има финансови проблеми. В края на 2011 дълговете й възлизат на 42 милиарда евро, като основна причина за това са частните задължения. Ако Каталуния поиска помощ от правителството в Мадрид, ще го постави в много затруднено положение, тъй като средства за подпомагане на регионите няма. Министър-председателят Мариано Рахой и без това има да решава сложни задачи. Бюджетният дефицит трябва да се намали с 65 милиарда евро, а до 2014 трябва да се изпълни поставената цел за дефицит от 2,8%. Рахой обяви, че ще реформира администрацията, ще намали помощите за безработните и ще увеличи ДДС от 18 на 21%. Дали обаче това ще се окаже достатъчно? Според вестник El País, набелязаните реформи няма да напълнят в достатъчна степен празните държавни каси и на Рахой може да му се наложи да предприеме и още по-крути мерки. Само преди няколко седмици Испания успя да си осигури глътка въздух. По линия на Европейския спасителен чадър страната получи при много изгодни условия 100 милиарда евро за саниране на банките. Без при това изцяло да попада под контрола на кредиторите, какъвто е случаят с Гърция, Португалия и Ирландия. С отпуснатата на банките помощ се свързва надеждата, че рекапитализираните парични институции в крайна сметка отново ще започнат да предоставят кредити за необходимите инвестиции и икономиката ще се задвижи отново. Какво обаче може още да направи Испания, за да попълни финансовите си дупки? До момента всички мерки са приложени ефективно, казва представителят на Германската търговска камара Валтер фон Плетенберг. Същевременно той изразява убеждението, че някои от автономните области ще могат да пестят въпреки финансовите си проблеми. Правителството трябва да подкани автономните към солидарност, да ги подтикне да съкратят разходите си и евентуално да съкратят част от администрацията.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.